Budu číst z knihy Jeremiáš, 29. kapitoly, 11. až 14. verš. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, schromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.
Jan 21. kapitola 15. až 19. verš. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho už potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne.
Milé sestry, bratři, internetoví posluchači, vážení hosté, je mi ctí a jsem velice nervózní, že zde před vámi zase mohu stát s Božím slovem. Když jsem začala dnešní kázání připravovat, tak jsem měla krátký novozákonní příběh a k němu spoustu myšlenek a poznámek a toho, co mě napadlo. Když jsem se tím začala probírat podrobněji, tak jsem zjistila, že použít je všechny v jednom kázání, by znamenalo příliš celé tohle uvažování roztříštit, a tak jsem mezi nimi chtěla vybrat tu nejsilnější a nejlepší. A v tu chvíli se mi k uvažování nabídl starozákonní text z Jeremiáše 29. kapitoly. Text, který mluví o božích záměrech pro jeho lid. Podle veršů 12 a 13 se všechno zdá poměrně jednoduché a jasné. Když Hospodin říká, budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Pokud chceme znát Boží názor, stačí se zeptat. Pokud chceme najít, stačí jen upřímně hledat. Na tomto místě bych se vás odvážila zeptat, kolik z vás zná Boží záměr pro svůj život a je si jim 100% jisto. Možná jsem ještě příliš mladá, ale mně se zdá, že tahle teorie, která je jednoduchá a krásná, v praxi vždycky úplně nefunguje a nevychází. Pravda je, že je to asi proto, že ve verši 11 nám Bůh jasně říká, že své plány pro nás zná jenom On sám. To nám celou věc poněkud komplikuje. Nicméně, kdyby bylo nemožné Boží záměry poznat, asi bychom nebyli vyzýváni, abychom hledali a dotazovali se. Ovšem naše hledání může mít dost rozdílné projevy a rozmanitou podobu, což nás vrací ke dříve zmíněnému novozákonnímu příběhu, který je nádhernou ilustrací jednoho hledání, i když se to tak zprvu vůbec nemusí jevit. Otevřete si teď prosím se mnou 21. kapitolu Janova Evangelia, a pojďme společně prožít den v životě Šimona Petra. 21. kapitola Janova evangelia. Je odpoledne a Petr se 6 dalšími učedníky se procházejí. Těch 6 dalších jsou Tomáš, jinak řečený Didymos, Natanael z Kány Galilejské, Jan a Jakub Zebedeovi a ještě 2 učedníci, u kterých neznáme jména. Těch 6 pravděpodobně o něčem zapáleně diskutuje, ale Petr je nezvykle zamlklý. Náhle se zastavuje. Ostatní se po chvíli zastavují také a čekají, co bude. Petr prostě řekne, jdu lovit ryby, a vykročí cestou k jezeru. Učedníci se na sebe podívají a vydají se za ním. Cestou ho ujišťují, my jdeme s tebou, když jdeš ty, tak my jdeme taky. Kontext nám neříká, co se v tu chvíli honilo Petrovi hlavou. Možná prostě se jenom nudil, nebo uvažoval o své situaci, o tom, jak si on a ostatní učedníci stojí teď, po té, co byl Ježíš vzkříšen. Možná věci v tu chvíli vypadaly úplně jinak, než Petr očekával. Možná byl z toho všeho trochu zmatený, bylo toho na něj prostě příliš mnoho. Možná zase začal cítit potřebu po hmotném zajištění sebe a svých blízkých, dokonce i ostatních učedníků, pro dobu, až Ježíš zase odejde. A tak se vrací k jedinému řemeslu, které znal. Jdu lovit ryby. V tuto chvíli se také Petr projevuje jako přirozený vůdce. A ostatní ho uznávají, těch 6 nic nenamítá. Nesnaží se Petra zadržet, naopak, vydávají se za ním. Ani oni v tu chvíli nemají co lepšího na práci. Nezapomeňme, že učedníci v tu dobu ještě žádné povolání a poslání od Ježíše neslyšeli. A tak snášející se večer zastihl učedníky na lodi, vyplouvající na Tiberiacké jezero za nočním rybolovem. Jak úspěšná byla jejich celonoční práce, to se dozvídáme z dalších veršů. Připlouvají ráno zpět ke břehu a když se jich neznámý muž ptá, máte ryby, máte něco k jídlu? Musí odpovědět, že jejich loď je prázdná, jejich práce byla zbytečná. A v tu chvíli se jim místo otráveného mávnutí rukou nebo dokonce výsměchu dostává příkazu nebo rady. Hoďte síť na pravou stranu. V tuhle chvíli by většina lidí asi udělala nějaké neslušné gesto, poslala toho na břehu někam a dělala si svoje. Ale učedníci ne. Možná jim ta věta připomněla, alespoň podvědomně, podobnou situaci před 3 lety. Každopádně bez odmluv berou síť, házejí naznačeným směrem a pak už jen žasnou, když z vody nemohou pro množství ryb skoro ani síť vytáhnout. V tu chvíli jakoby se Janovi v hlavě sepnul nějaký spínač, který tu podvědomou myšlenku poslal až do vědomí. A Jan vykřikuje, to je pán, to je přece Ježíš. A Petr, který v tuto chvíli byl trochu pomalejší v úsudku, je jako obvykle rychlý v jednání. Hází na sebe nějaký oděv a vrhá se do vody, aby byl na břehu co nejdřív. Skoro jako by si uvědomil, že je někde, kde být nemá a vlastně ani být nechce. Nechává proto ryby rybami a pospíchá za Ježíšem. Ať už jeho počátečním motivem k rybolovu bylo cokoliv, uvědomil si, nebo možná doufal, že lovení ryb není zrovna tím, co po něm Petrovi Ježíš žádá. Možná v tu chvíli koutkem mysli očekává, že dostane vyhubováno. A proto se snaží, aby to bylo raději mezi 4 očima, proto tak spěchá. Když však dorazí, a pravděpodobně to bylo jenom s malým náskokem před ostatními, protože loď je ve vodě přece jenom rychlejší než brodící se člověk, nachází Ježíše pokojně sedícího u vyhasínajícího ohniště, na kterém se připravuje snídaně. Jediná slova, která Petr v tu chvíli od Ježíše slyší, jsou přineste ryby. A tak běží zpět k lodi a táhne, podle textu sám, síť doslova nadspanou rybami na břeh. Všichni společně si pak sednou k jídlu. Pokud probíhala nějaká konverzace, nemáme o ní záznam. Jediné, co nám text říká, je, že učedníky zjevně svrběla na jazyku otázka, kdo jsi, ačkoliv nikdo z nich si ji nedovolil položit, protože všichni věděli, že muž, který s nimi je, nemůže být nikdo jiný než Ježíš. Konverzace v tu chvíli nebyla důležitá. Důležité totiž bylo, že Ježíš přišel za učedníky právě tam, kde zrovna byli. Nečekal v chrámu, až se dovtípí a přijdou sami, přijdou si pro úkol. A když za nimi přišel, nezačal tím, že by jim a zejména Petrovi vyčetl, že tuhle rybářskou etapu přece už snad máme za sebou. Ani necítil potřebu jim připomenout, že by snad raději měli být v Jeruzalémě nebo v jiném městě a horlivě kázat. Začíná tím, že se stará o jejich momentální potřeby. Dává jim úlovek, žehná jim. A potom jim připravuje jídlo. Usedá s nimi k tiché přátelské snídani. Toto jednoduché gesto je pravděpodobně balzámem na duši Petra i všech ostatních, protože znamená nejenom Ježíšovu opětnou blízkost, ale také to, že on jejich skutky neodsuzuje. Naopak, dává učedníkům prostor. Nicméně, když je jídlo jednou u konce, Ježíš se obrací na toho, kdo to všechno spískal, na Petra. A obrací se na něj s otázkou. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Tato otázka pravděpodobně byla nepříjemná hned z několika důvodů. Za prvé žádá po muži, a tady mi odpusťte nemístnou generalizaci, aby vyjádřil své city. A za druhé, a to hlavně, aby tyto city porovnával s city ostatních přítomných mužů. Ale právě na této otázce se projevuje, jak moc se Petr změnil, jak moc se poučil ze svých předchozích chyb. Místo, aby stejně jako dřív pronesl siláckou větu ve smyslu, i kdyby všichni odpadli, i kdyby všichni tě zradili, tak já zůstanu, protože tak tě mám rád. Spokojí se s prostým, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Odměnou za tuto odpověď mu pak je pověření, pasmé beránky. Následuje pravděpodobně chvíle ticha a pak znovu otázka. Šimone, synu Janův, miluješ mne? Když si tuhle situaci představíme na domácí scéně, a opět mi odpustte, pokud nemístně generalizuji, pak by vypadala asi takto. Žena, máš mě rád? Muž, jistě, miláčku. Žena, vážně mě máš rád? Muž, ale to víš, že ano, mám tě moc rád. Stejně tak zní od Petra podruhé, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš znovu opakuje pověření. Buď tedy pastýřem mých ovcí. A v tuto chvíli má Petr za to, že celá věc je vyřízená. Ovšem přichází třetí otázka. Máš mě rád? A v naší domácí paralele by muž v tuto chvíli pravděpodobně silně znervózněl, protože by měl za to, že něco provedl, případně, že na něco zapomněl. Petr zesmutní, protože si je jistý, že něco provedl, a druhak, protože třetí otázku považuje za projev nedůvěry z Ježíšovy strany. Jeho odpověď není přímá. Tentokrát to není sám za sebe. Odpovídá referencí, odvolává se na Ježíše. Ty víš všechno, tak přece musíš vědět, že tě mám rád. Ježíš tuto změnu nijak nereflektuje a po třetí opakuje v podstatě stejné poslání. Pas mé ovečky. A právě tady bych se chtěla zastavit. Celý příběh může znít jako paralela s našimi životy. I my občas potřebujeme chvíli dělat to svoje. I nám se ne vždycky daří a potřebujeme radu zvenčí. I my občas spíš i my potřebujeme občas spíš klidnou, připravenou snídani, tam, kde právě jsme, místo tahání zpět do lavic sboru. A přesto právě tento závěrečný krátký rozhovor se nás týká ze všeho nejvíc. Proč? Protože v něm zní pověření. A ačkoliv je osobním pověřením pro jednoho muže, pro Petra, tím, že bylo zaznamenáno, se stává pověřením a výzvou i pro nás. Zvláštní na něm je to, že je podmíněné. Je podmíněné odpovědí na otázku, máš mě rád? Přemýšlíte někdy o tom, co vlastně cítíte k Bohu? Nebo k Ježíši? Je to láska? Mě o tom donutila kdysi na dovolené s křesťanským domovem přemýšlet modlitba jednoho z mladších dětí, která byla zakončená slovy mám tě rád, pane Ježíši. Do té doby mě nikdy nenapadlo, že by se to dalo takhle otevřeně a prostě říct. Nikdy mě nenapadlo o tom přemýšlet. A přece právě tohle vyjádření, tohle vyznání je podmínkou poslání, které se dostává Petrovi. Je jeho podmínkou proto, že je základním kamenem našeho křesťanského života. Je nezbytnou kvalifikací pro jakoukoliv křesťanskou službu. Podmíněnost je tedy první zvláštností tohoto poslání. Druhou zvláštností je to, že jde o poslání opakované, to hned třikrát. Pokud je něco opakováno, je to většinou proto, že je tomu přikládána zvláštní důležitost a je potřeba, aby to ten, komu je daná informace určena, zachytil, soustředil se na to a zapamatoval si to. Opakování otázky je pro Petra frustrující, ale to jen zdůrazňuje důležitost poslání, které přichází po ní. A jaké je to poslání? Pasmé beránky, pasmé ovečky, buď pastýřem mých ovcí. Ovce či beránci jsou zde použiti jako metafora věřících, křesťanů, nás všech. Dnes nám tato paralela může připadat nelichotivá, skoro až urážlivá. Ale pojďme se na chvíli odhlédnout od toho dnes obvyklého náhledu tupých stádojídních zvířat a zjistit, proč Ježíš zvolil zrovna ovečky. Prvním důvodem může být, že stejně jako oni, i my věřící se potřebujeme co nejvíce krmit. A teď samozřejmě nemyslím fyzické jídlo, ale duchovní potravu. Druhým důvodem je to, že stejně jako ovečky jsme zvědaví, máme tendenci se toulat a bloudit do nebezpečných míst, takže často potřebujeme ochranu, případně záchranu. A s tím souvisí i další, třetí společný znak. A tím je, že se prostě neobejdeme bez pastýře, jeho vedení a jeho péče. S touto poslední paralelou pak samozřejmě souvisí náš oblíbený obraz Ježíše jako toho dobrého pastýře. A ačkoliv tento obraz je nepochybně správný, v tomto textu Ježíš své pastýřské pravomoce deleguje, tedy předává Petrovi a tím potažmo i nám. Poslání pastýře je velmi důležité a přináší sebou velkou odpovědnost, protože pastýř je ten, kdo má ovce vést, vyhledávat jim pastvu a pečovat o ně. Snad právě proto tyto funkce tak rádi přisuzujeme Ježíši. A když ne jemu, pak tedy alespoň kazatelům nebo pastorům, jak jim říkáme. A máme pocit, že jsme z obliga, že se nás týkají jiná poslání. Jistě, učedníci a s nimi všichni křesťané dostali poslání několik. Oblíbené je to, které zaznělo z Ježíšových úst jako poslední, dokonce tak oblíbené, že se mu říká velké poslání. To je to, že máme jít a získávat Ježíšovy učedníky. Nicméně to poslání, které Ježíš považoval za tak důležité, že je raději Petrovi a s nimi všem, kdo byli u toho ohně, zopakoval třikrát, to poslání je jiné. Ježíš Petra neposílá na misi do bílých míst na mapách. Dokonce ani Petrovi nepřipomíná, že by měl být rybářem lidí, že by měl lovit. Petrův nový důležitý úkol není lidi získávat. Petr se má starat o ty, kteří jsou už získáni. Připadá mi zvláštní a trochu smutné, že v našich sborech se takový důraz klade na všechna ostatní poslání a na tohle se trochu zapomíná, i když ten příběh je všeobecně známý. Starej se o moje ovečky. Starej se o ty, kdo už mi patří. Všichni věřící mají pod tíhou velkého poslání pocit, že by měli evangelizovat. Tahat lidi dovnitř, rozšiřovat stádo a přesto naše sbory a kostely zejí prázdnotou. Proč? Protože prostě není dost těch, kteří by si vzali za své Ježíšovo poslání pro Petra. Starej se o ty druhé, o ty, kteří už věří, protože ti to potřebují. Možná namítnete, že to je úkol kazatelů a že přeci nemůžeme být všichni pastýři, koho bychom potom pásli. Jistě. Kazatelé jsou možná těmi primárními pastýři, ale oveček je mnoho. A tak by se nějací pomocníci pastýřů určitě hodili. A co se týče toho, že všichni nemůžeme být pastýři, tady platí, že rozhodujeme každý sám za sebe, jestli budeme raději pastýřem nebo ovcí. Když vyrůstá nebo vyrůstal v Izraeli chlapec, který měl být pastýř, nedostal zpočátku velké stádo. Dostal jednu ovečku, nebo dvě, nebo tři. Za ty byl zodpovědný, ty hlídal. A jak rostl, tak se jeho odpovědnost rozšiřovala. Jeho stádo se zvětšovalo. A když mu ten, kdo ho zaměstnával, důvěřoval, tak dostal potom na starosti stádo celé. Nemusíme se hned vrhat na starost o celý sbor, celou unii, divizi. Stačí, když si najdeme jednoho člověka, o kterého budeme pečovat. Na konci našeho příběhu Petr ukazuje na Jana a ptá se, a co on, co bude s ním, co má dělat on? A Ježíšova odpověď je jasná. Do toho, co chystám pro něj, tobě nic není. Ty mě následuj. Ty naplňuj své poslání. Pokud nás Ježíš povolává, abychom byli pastýři, tak jimi buďme. A na něm nechme, aby nám obstaral ovečky. Protože on má s každým z nás svůj vlastní jedinečný záměr. Tak, jak to ostatně píše i v Jeremiášovi 29.11. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. A jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Pokud vlastní jedinečný boží záměr pro sebe budeme naplňovat, pak i nám bude patřit další zaslíbení z Jeremiáše z verše 14. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Amen. Náš nebeský Otče, přicházíme před tvoji tvář, abychom ti děkovali. Děkujeme, že máme blízké, kteří nás milují. Děkujeme, že máme ty, kdo se o nás starají. A děkujeme, že nám dáváš možnost starat se o druhé. Prosíme tě, dej nám moudrost, abychom dokázali rozeznat tvé pověření a poslání, když se nám jej dostane. Dej nám lásku k těm druhým i sám k sobě, abychom tvoji službu mohli splnit, abychom v ní mohli obstát. A veď nás, abychom tě jednou mohli vidět tváří v tvář ve tvém nebeském království. Amen.
Amen.